Γένεση, το βιβλίο της Γένεσης, τρίτο κεφάλαιο και τρία σελίδα και τρίτο κεφάλαιο. Ο δε όφης ήταν το φρονιμότερο πάντων των ζώων του αγρού, τα οποία έκαμε Κύριος ο Θεός, και είπεν ο όφης προς τη γυναίκα. Το όντι είπεν ο Θεός, μη φάγετε από παντός δέντρου του παραδείσου, και είπεν η γυνή προς τον όφην, από του καρπού των δέντρων του παραδείσου δυνάμεθα να φάγομαι, από δέντρου του καρπού του δέντρου το οποίο είναι εν μέσω του παραδείσου, είπεν ο Θεός, μη φάγετε από αυτού, μη δε εγγύσετε αυτόν για να μην αποθάνετε. Και είπεν ο όφης προς τη γυναίκα, δεν θέλετε βεβαίως αποθάνει, αλλά εξεύρει ο Θεός ότι καθήν ημέραν φάγετε από αυτού, θέλω να ανοιχθεί η οφθαλμή σας και θέλετε είστε ως θεοί γνωρίζοντες το καλό και το κακό. Και είδεν η γυνή ότι το δέντρο είναι το καλό εις βρόσιν και ότι το αρεστόν εις οφθαλμούς και επιθυμητών το δέντρο ως δίδων γνώση. Και λαβούσα εκ του καρπού αυτού έφαγε. Και έδωκε και στον άντρα αυτής με θεαυτής και αυτός έφαγε. Και ενήκτησαν οι οφθαλμοί αμφωτέρων και γνώρισαν ότι ήσαν γυμνοί. Και ράψαντες φύλας οικείς έκαμον εις εαυτούς περιζώματα. Και έκουσαν την φωνή Κυρίου του Θεού περιπατούντος εν το παραδείσο προς το δειλινόν. Και κρύφτησαν ο Αδάμ και η γυνή αυτού από προσώπου Κυρίου του Θεού μεταξύ των δέντρων του παραδείσου. Εκάλεσε δε Κύριος ο Θεός τον Αδάμ και είπε προς αυτόν, πού είσαι? Ο δε είπε, την φωνή σου ήκουσα εν το παραδείσο και εφοβήθην διότι είμαι γυμνός, και εκρύφτην. Και είπε προς αυτόν ο Θεός, τι σε φανέρωσε εσέ ότι είσαι γυμνός? Μήπως έφαγες από το δέντρο από το οποίο προσένταξα εσέ να μην φάγεις? Και είπε ο Αδάμ, η γυνή την οποία έδωκας να είναι μετε μου, αυτή μη έδωκεν από το δέντρο και έφαγον. Και είπε Κύριος ο Θεός προς τη γυναίκα, τι είναι τούτο το οποίο έκαμες? Και η γυνή είπε, ο όφης με υπάτησε και έφαγον. Και είπε Κύριος ο Θεός προς τον όφην, επειδή έκαμες τούτο, επικατάρατος να είσαι μεταξύ πάντων των κτηνών και πάντων των ζώων του αγρού. Επί της κοιλίας σου θέλεις περιπατή και χώμα θέλεις τρώγει πάσα στα σημέρα στη ζωή σου. Και έκθραν θέλω στήσει αναμέσων σου και της γυναικός και αναμέσων του σπέρματός σου και του σπέρματος αυτής. Αυτό θέλει σου συντρίψει την κεφαλή και εσύ θέλεις κεντήσει την πτέρνα αυτού. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας, αγαπητοί αδελφοί. Είναι η πνευματική τραγωδία που συνέβη στον άνθρωπο με κύρια αιτία το ότι ενέδωσε ο άνθρωπος την πρόταση της αμαρτίας. Και δεν υπάρχει κανένας άλλος λόγος σε αυτή τη ζωή να διακοπεί η πνευματική μας σχέση με το Θεό σαν άνθρωποι παρεκτός εάν ενδώσουμε στην προτάση της αμαρτίας. Μόνον η αμαρτία, λέει ο προφήτης Ισαΐας, οι αμαρτίες σας βάλανε χώρισμα μεταξύ ημών και εμού. Μόνον η αμαρτία, για την οποία υπεύθυνος είναι ο ίδιος ο άνθρωπος, χωρίς καμιά δικαιολογία, όπως θα δούμε εδώ παρακάτω, ο άνθρωπος πολλές φορές δεν είναι έτοιμος να λάβει ούτε τις ευθύνες του. Την ώρα που ο άνθρωπος του Θεού, για τον άνθρωπο του Θεού μιλάμε. Δεν υπήρχε πιο ιδανικό ξεκίνημα, θα λέγαμε για ένα ζευγάρι, από αυτό εδώ, για τον άνθρωπο γενικά. Έφτιαξε έναν παράδεισο ο Θεός. Προχθές συνειδητοποίησα, όπως το διάβαζα, τι σημαίνει. Έβαλε, λέει, τον άνθρωπο μέσα στον παράδεισο και η αποστολή που του ανέθεσε ήταν να εργάζεται. Τώρα το να εργάζεται, να σας πω την αλήθεια, δεν καταλαβαίνω τι εννοεί να εργάζεται τον παράδεισο, αλλά να φυλάτει αυτόν. Από τι? Και μετά σκέφτηκα, μα η αμαρτία υπήρχε. Ήδη είχε εισαχθεί στην οικουμένη η αμαρτία με την ανυπακοή του διαβόλου, ήδη δηλαδή υπήρχε η επιρροή, ήδη υπήρχε το κακό, γιατί παρακάτω Θα πει ο ίδιος ο Θεός για τον Αδάμ, για τον άνθρωπο γενικά, ο οποίος παρέκουσε και παρέβηκε το θέλημα του Θεού, ιδού τώρα ο Θεός, ο Αδάμ, έγινε ως εις εξ ημών, εις το να ξεχωρίζει τι είναι το καλό και τι είναι το κακό. Άρα υπήρχε το κακό. Άρα, αγαπητέ αδελφοί, μας βάζει στον παράδεισο. Ποιος είναι ο παράδεισος σήμερα? Υπάρχει παράδεισος? Υπάρχει πνευματικός παράδεισος? Ναι, είναι η Εκκλησία. Είναι η Εκκλησία, να πούμε καλύτερα, η Εκκλησία που έχει τον Χριστό. Ο Χριστός, η Εκκλησία που έχει τον Χριστό για τον άνθρωπο, ο οποίος έρχεται από την κόλαση, και αυτή η διάκριση θα υπάρχει όσο θα υπάρχει αυτή η διάκριση μέσα στη ζωή μας, και θα έχουμε αυτή την αποκάλυψη, αυτό το όραμα περί Εκκλησίας και κόσμου, όλα θα πηγαίνουν καλά. Όταν χαλάσει αυτό το όραμα, γιατί μπορεί να χαλάσει, βέβαια. Μπορεί δηλαδή να αντιστραφούν οι όροι. Βέβαια. Παραδείγματος χάρη ο Λότ σε κάποια στιγμή αντέστρεψε αυτούς τους όρους. Ενώ κοντά στο θείο του, κοντά στην παρουσία του Θεού, στο παράδεισο ήταν. Στο παράδεισο κυριολεκτικά, ναι, γιατί? Γιατί αν θα δούμε εδώ που διαβάζουμε, αυτό που έκανε τη διαφορά, έστω και αν για τον άνθρωπο αυτό το περιβάλλον ήταν ιδανικό, δεν υπήρχε πιο ιδανικό, παράδεισος, τα δέντρα, τα ποτάμια, ό,τι είχε μέσα ο παράδεισος, για τον άνθρωπο ήταν το πιο ιδανικό περιβάλλον. Αυτό που έκανε διαφορά είναι, κατέβαινε, λέει ο Θεός, στο δειλινό και συνομιλούσε με τον άνθρωπο. Αυτή είναι η πιο σπουδαία στιγμή. Αυτές είναι οι ωραιότερες στιγμές μέσα στην πνευματική μας ζωή. Οι στιγμές, οι ώρες που περνάμε μαζί με τον Θεό. Αυτό το έχει εκτιμήσει ο άνθρωπος, το επιζητούσε, το λαχταρούσε. Τέτοιες στιγμές πέναγε και ο Λότ μαζί με τον θείο του. Παρότι ο ίδιος δεν είχε την πνευματική σχέση την ανάλογη, πέναγε έστω και στη σκιά της πνευματικής ζωής του Αβραάμ, απολάμβανε και αυτός την ευλογία, τις ωραίες εμπειρίες του Αβραάμ, που διηγότανε πως μίλαγε με τον Κύριο, πως του μίλησε ο Θεός, όλα αυτά. Μέχρι πότε έγινε αυτό? Μέχρι την ώρα που αναδείχθηκε η σαρκική ζωή, το σαρκικό περπάτημα του Λότ, γιατί δεν θα κρατήσει πολύ, δεν μπορεί, υπάρχει περίπτωση να συμβαδίσουν αυτά. Σε κάποια στιγμή θα δοθεί η ευκαιρία, θα δοθεί η αφορμή, ώστε ο άνθρωπος να φανερώσει την καρδιά του, και δεν άργησε ο Λότ και αντέστρεψε τους όρους. Και σημειώνει η Γραφή κάτι φοβερό. Στην επιλογή του σηκώνει τα μάτια ο Λότ, κοιτάει τα Σόδωμα και τα Γόμορα και κυριολεκτικά αναφέρει η Γραφή, τα είδε σαν παράδεισο του Θεού, αδελφοί. Να πως αντιστρέφεται μέσα στην καρδιά μας το όραμα, πως αλλοιώνεται. Μα πως είναι δυνατόν? Τώρα εμείς το διαβάζουμε, μας κάνει φοβερή εντύπωση, πως είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να δει τα Σόδωμα και τα Γόμορα σαν παράδεισο? Άμα χάσει την όρασή του ο άνθρωπος και χαλάσουν τα μάτια του, από εκεί και πέρα βλέπει όπως νομίζει εκείνος. Αυτός λοιπόν ο παράδεισος, ειδικά φτιαγμένος για τον άνθρωπο, φιλοξενεί τον άνθρωπο, ζει μέσα στην παρουσία του Θεού, έρχεται και η Εύα μετά, συμπληρώνεται θα λέγαμε το ζευγάρι, και λέω, αν έτσι σε έχει αξιώσει ο Θεός να ξεκινήσεις, είναι ευτύχημα. Ξεκινήσουν δύο άνθρωποι, ένα ζευγάρι, άντρας ή γυναίκα, να ξεκινήσουν, να τους πάρει μέσα από την κόλαση της αμαρτίας ο Κύριος, να τους βάλει μέσα στον παράδεισο, μέσα στην Εκκλησία, μέσα στον Χριστό, να τους δώσει αιώνια ζωή. να απολαμβάνουμε τι πιο ιδανικό ξεκίνημα. Τώρα η πορεία, το τέλος, σε ενδιαφέρει το τέλος, το οποίο θα εξαρτηθεί από την πορεία, από το ξεκίνημα, και αυτό παίζει ρόλο. Η πορεία είναι όλο, όλη η υπόθεση είναι η πορεία, η διαδρομή. Μέσα σε αυτό το πέρασμα αυτής της ζωής, πώς ο άνθρωπος θα ανταποκριθεί υπακούοντας το θέλημα του Θεού. Αυτό είναι πάνω απ' όλα. Το ξεχώρισμα της σχέσης μας με το Θεό, η υπακοή μας, η αφιέρωσή μας στο Θεό, μετράει πάνω απ' όλα, αδερφοί. Άλλωστε, από την αρχή πήραμε το μήνυμα, ο Λόγος του Θεού το είπε, το έλεγε, σαν πρώτη εντολή, σαν πρώτο μέλημα μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, τι θα κάνει ο άνθρωπος? Θα αγαπήσεις, Κύριο, τον Θεό σου εξ όλης της καρδιάς, ψυχής, ισχύος, διανοίας. Θα αγαπήσεις το Θεό πάνω απ' όλα, χωρίς όριο, χωρίς ενδιασμό, χωρίς υστεροβουλία. Θα τον αγαπήσεις, θα συνεχίζεις να τον αγαπάς, ό,τι και να γίνει στη ζωή σου. Θα μείνεις κοντά στο Χριστό, ό,τι και να γίνει. Είναι απόφαση ζωής, αδερφοί. Με βασικό μέλημα, βέβαια, την υπακοή στο θέλημα του Θεού. Και τίθεται, βέβαια, το ερώτημα, μα γιατί ο Θεός επέτρεψε? Και πώς γίνεται μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον να μπει η αμαρτία, να μπει ο διάβολος? Γίνεται? Γίνεται. Γιατί το επέτρεψε ο Θεός? Ήταν, αγαπητέ αδελφή, πνευματικός κανόνας, θα λέγαμε, γιατί έπρεπε να φανερωθεί η εκκαρδίας υπακοή του ανθρώπου στο θέλημα του Θεού. Έπρεπε να δώσει εξετάσεις ο άνθρωπος. Ο Θεός, βέβαια, του έδωσε την απόλυτη ελευθερία. Τον έπλασε ελεύθερο. Γι' αυτό και ζήτησε την ευθύνη από τον ίδιο τον άνθρωπο για αυτό που συνέβη. Δεν φταίει κανένας. Κανένας δεν έφταιγε. Και δυστυχώς πολλές φορές, λέω, δεν είμαστε έτοιμοι να αναγνωρίσουμε την ευθύνη μας. Γιατί συνέβη αυτό? Γιατί έπεσα πνευματικά? Γιατί έχω χάσει την παρουσία του Θεού? Γιατί φταίει η εκκλησία που δεν είναι καλά πνευματικά? Φταίει ο εργάτης που δεν μίλησε καλά? Φταίει ο ένας? Φταίει ο άλλος? Μετατοπισμός της ευθύνης. Ενώ ο κύριος αίτιος είναι ο άνθρωπος. Θα το δούμε εδώ παρακάτω. Και χωρίς υπεκφυγές ο Θεός αποδίδει άμεσα την ευθύνη. Άμεσα. Ο Όφης, λοιπόν, τον φρονιμότερο πάντων των ζώων του αγρού, έξω από τον παράδεισο. Ο παράδεισος ήταν μια περιορισμένη έκταση. Το φίδι ζούσε μέσα στους αγρούς. Ξέρετε, αδελφοί, ο διάβολος δεν είναι παντογνώστης. Δεν γνωρίζει τις σκέψεις σου. Ούτε είναι καρδιογνώστης. Πώς κινείται τότε? Με υπολογισμούς. Συμπερασματικά. Βλέπει. Κάτι είδε. Δεν μπορεί έτσι. Πώς στόχευσε στην Εύα? Δεν πήγε στον Αδάμ. Ας σας ανησυχείς λίγο σας τις γυναίκες αυτό, ε. Πώς στόχευσε? Γιατί διάλεξε από εκεί? Κάτι είδε. Και φάνηκε παρακάτω ότι πράγματι δεν ήταν τυχαία η επιλογή. Θα μου πεις, τι έπρεπε να κάνει η Εύα? Γιατί αυτό να προσέξουμε, αδελφοί, να προσέχουμε στη ζωή μας, τις κινήσεις μας. Η πνευματική ζωή είναι πολύ σοβαρό πράγμα. Κάνουμε επιπόλαια πράγματα. Επήγε λοιπόν ο Όφης και είπε προς τη γυναίκα. Και ξαφνικά
Πάει και συναντάει τη γυναίκα το φίλι και της είπε. Είναι η πρώτη φορά που ακούει μια διαφορετική φωνή η Εύα. Δεν ήξερε. Ήξερε τη φωνή του Αδάμ, μιλάγανε μαζί. Ήξερε τη φωνή του Θεού, που εκατέβαινε ο Θεός το δειλινό και μιλούσε με τον Αδάμ και την Εύα. Και τώρα ακούει μια φωνή για πρώτη φορά. Τι έπρεπε να κάνει? Ακούει κάτι καινούργιο. Η πρώτη της κίνηση, απλά, ταπεινά θα λέγαμε σήμερα, πάει να βρει τον άντρα. Περίμενε. Είπε όφης προς τη γυναίκα. Ένας άγνωστος, πιάνος κουβέντα με έναν άγνωστο. Ξέρεις πόσο επικίνδυνο είναι? Δεν ξέρεις. Πού το ξέρεις? Πού ξέρεις τι κρύβει αυτός μέσα του? Και όμως βλέπετε πόσο εύκολα, πόσο εύκολα. Από περιεργία. Ποιος ξέρει ποιο να είναι το κινητρό της? Με πόση ευκολία όμως στην ερώτηση αμέσως η απάντηση. Χωρίς κανέναν διασμό, χωρίς να πει, περίμενε. Να σκεφτεί. Τι είναι αυτό που ακούω? Μιλάει το φίδι. Και καλά μιλάει. Τι λέει? Έστω μιλάει. Τι λέει, τι λέει? Περίμενε. Να φωνάξω τον άντρα μου. Α, κάπου εδώ είναι. Φωνάξω τον Αδάμ. Αυτός τα ξέρει καλύτερα. Τώρα βέβαια θα μ' ακούσει μια φεμινίστρια και ποιος ξέρει τι θα ακούσω. Πήρε πρωτοβουλία. Για πρώτη φορά στη ζωή της πήρε πρωτοβουλία. Θα το αντιμετωπίσω εγώ. Διάλεσα. Έχω τη δύναμη. Μπορώ. Σοφές, λογικές κινήσεις στη ζωή μας, πνευματικές. Θα ρωτήσω. Καλά, να ρωτήσω τον Θεό. Λίγο δύσκολο για την Εύα. Να ρωτήσω τον άντρα μου. Να τον φωνάξω. Έλα εδώ, Αδάμ. Κάτι ακούμε τώρα εδώ. Κάτι καινούριο μας λέει. Από εκεί και πέρα, βέβαια, πιστεύω, Αδάμ, θα το χειριζόταν σωστά το θέμα. Δε. Αλλά ακούει λοιπόν το φίδι, το διάβολο, να παραπληροφορεί τον άνθρωπο. Και ξέρετε, είναι άσχημο πράγμα να παραπληροφορείσαι για κάτι, ιδιαίτερα για το πρόσωπο του Θεού. Στον κόσμο όταν ήμασταν είχαμε πολύ παραπληροφόρηση, ήμασταν μέσα στην άγνοια. Και όταν κάποιος έχει άγνοια είναι πολύ εύκολο στόχος. Ξέρεις ότι ο Θεός, με λογικά επιχειρήματα, ο Θεός δεν είναι δίκαιος, γιατί αν ήταν δίκαιος γιατί αφήνει τα παιδάκια και πεθαίνουν. Άντε τώρα, τι να του πεις. Ο Θεός γιατί αφήνει τους πολέμους? Είναι επιχειρήματα. Αν σε αγαπούσε ο Θεός, γιατί αρρώστησες? Επιχειρήματα τα οποία τα προτάσει ο διάβολος, τα εισπράττει ο άνθρωπος, γιατί δεν έχει σωστή πληροφόρηση για το πρόσωπο του Θεού. Γιατί δεν έχει εμπειρία καν. Δεν ξέρει αν υπάρχει Θεός, και αν υπάρχει, ποιος είναι, τι είναι, τι θέσεις έχει για μένα, τι απόψεις έχει, τι αισθήματα έχει για μένα ο άνθρωπος. Πότε τα ξέρει ο άνθρωπος? Πότε τα μάθαμε? Μόλις διαβάσαμε το Ευαγγέλιο. Μόλις μας άνοιξε τα μάτια το Πνεύμα το Άγιο. Για πρώτη φορά, όταν ήρθε η φωνή του Θεού στη ζωή μας, διαπιστώσαμε, γιατί διαβάζοντας το Ευαγγέλιο ο άνθρωπος πληροφορείται για το Θεό ποιος είναι, για το θέλημα του Θεού γύρω από αυτό, για το σχέδιο του Θεού, αλλά και για τον ίδιο τον άνθρωπο. Το Ευαγγέλιο μας έμαθε ποιοι ήμασταν κι εμείς. Εγώ όταν μου είπε η γυναίκα μου για πρώτη φορά να διαβάσω το Ευαγγέλιο, μου λέει διάβασε το Ευαγγέλιο. Και ζήτησα το Θεό. Λέω, και τι είμαι, χριστιανός δεν είμαι? Μου κακοφάνηκε κιόλας. Όταν ξεκίνησα να το διαβάζω, τρόμαξα. Τι σχέση έχουμε εμείς το Ευαγγέλιο? Τι σχέση είχα εγώ με το θέλημα του Θεού? Είχαμε μια καλή θρησκεία, ήμασταν θρησκευόμενοι, πηγαίναμε στην εκκλησία μας, κάναμε το σταυρό μας, κάναμε το κερί μας. Αυτή ήταν η ζωή μας. Τι σχέση είχαμε με το Ευαγγέλιο? Καμία, αδερφή. Καμία. Αλλά λέω, η παραπληροφόρηση είναι πολύ εύκολο πράγμα όταν υπάρχει άγνοια. Όμως η Εύα εδώ δεν έχει άγνοια. Το θέλημα του Θεού το ξέρει. δεν τις έχει μιλήσει ο Θεός, και αν δεν τις έχει μιλήσει τις ίδιες που έχει μιλήσει σίγουρα, ξέρει ότι ο Αδάμ έχει μιλήσει με τον Θεό και είπε ο Θεός. Γι' αυτό και μας κάνει εντύπωση και δεν έχει καμιά δικαιολογία πώς πέφτει στην παγίδα σαν να θύχτηκε. Αλήθεια είπε ο Θεός, όχι δεν είπε κάτι τέτοιο, λέει ο Θεός. Είπε κάτι τέτοιο. Φέρει λοιπόν την αντίρρησή της και τώρα ανοίγεται το έδαφος. Ξέρετε, δυστυχώς μερικές φορές πιάνουμε κουβέντα με τον διάβολο. Στην καθημερινότητά μας. Άθελά μας. Με τις αντιδράσεις μας, με τις θέσεις μας. Μια φορά μας πήρε τηλέφωνο δύο αδερφές σε ένα σπίτι. Λέει, αδερφέ, ελάτε στο σπίτι, έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα. Λέω, να έρθουμε. Προσευχηθείτε, λέει. Με το που μπαίνουμε μέσα, πάω να κάτσω σε μια καρέκλα. Μου λέει, μην κάνεις εκεί. Λέει, γιατί. Κάθεται αυτός, μου λέει, εκεί είναι, τον βλέπεις. Λέω, ποιος. Ο διάβολος, μου λέει, εκεί είναι. Πάω να σου, εντάξει, λέω, πάω από εδώ. Πάω να κάτσω από εδώ, μου λέει, έχει σηκωθεί και έχει πάει εκεί τώρα. Στριφογύρισε κάτι δύο-τρεις φορές, λέω συγγνώμη. Δεν έχετε, λέω, ανάγκη από προσευχή, έχετε ανάγκη από νοθεσία. Τι κάνετε όλη την ημέρα εδώ μαζί στο σπίτι? Όλη την ημέρα κοιτάτε που κάτσε ο διάβολος. Εκείνο το μυαλό σας. Ούτε το όνομά του δεν πρέπει να αναφέρουμε. Τι δουλεύεις εσύ εδώ, κάθε εκεί, μέσα στο σπίτι σου, εκεί που είναι ο Κύριος. Έχεις τον Χριστό στην καρδιά σου. Έχεις την παρουσία του Θεού, είσαι αναγεννημένος, βαζούν ένα πνευμάγιο, πληρώσε ένα πνευμάγιο. Και θα κάτσει μέσα στην πολυθρόνα ο διάβολος, γίνεται. Το καταλαβαίνουμε αυτό, αδέρφη. Έπιασε κουβέντα. Πόση ώρα να μίλαγε. Με τον διάβολο μιλάς, παιδί μου. Θέλεις κουβέντα, θέλεις να ανοίξεις την καρδιά σου, θέλεις να βγάλεις. Να! Υπάρχει ο Θεός, γονάτισε, προσευχή σου, άνοιξε την καρδιά σου, πες Θεέ μου, ήρθα να τα πούμε. Να μιλήσουμε. Αισθάνομαι την ανάγκη να μιλήσω με κάποιον. Να βγάλω την καρδιά μου, να βγάλω το πρόβλημά μου, τι με απασχολεί. Σε έναν Θεό ποιος είναι έτοιμος να σε ακούσει. Όχι μόνο να σε ακούσει. Να σε καταλάβει. Να ενεργήσει στη ζωή σου. Το πιο αρμόδιο πρόσωπο. Αυτό λοιπόν να προσέξουμε. Έπρεπε να το έχει σταματήσει εδώ, αδερφέ. Δεν έχω καμιά δουλειά μαζί σου. Τι πιάνεις διάλογο. Αλλά περίεργεια, ποιος ξέρει πως ξεκίνησε και λέει στη συνέχεια και ήφερε, μας είπε βέβαια ο Θεός, λέει ότι άμα φάμε θα πεθάνουμε. Α, το ξέρει. Ξέρει δηλαδή το θέλημα του Θεού. Δεν θέλετε βεβαίως αποθάνε. Αυτό ήτανε. Απογειώθηκε ο άνθρωπος. Δεν θα πεθάνεις. Ψέματα σου είπε ο Θεός. Α, τότε τι, γιατί μας το είπε. Γνωρίζει, λέει ο Θεός. Τι φοβερό πράγμα, ρε. Πόσο κουτό μας φαίνεται μας. Αλλά να όμως που η Εύα γνωρίζει βέβαια ο Θεός ότι άμα φάτε θα γίνετε σαν κι αυτόν, να του κλέψετε τη δόξα. Για τη δόξα το ενδιαφέρεται, γι' αυτό σας απαγόρευσε. Γιατί θα γίνετε σαν κι αυτόν, θα γίνετε κι εσείς θεοί. Α, θα γίνω Θεός δηλαδή. Ναι, βέβαια. Και αγαπητέ, θα λέγαμε τη χτύπησε εκεί που πόναγε. Ξέρετε, ο διάβολος, είπαμε, δεν είναι καρδιογνώσεις, όμως κάνει διαγνώσεις. Βλέπει την αχίλιο πτέρνα, λένε οι άνθρωποι, την αδυναμία. Και περιμένει την κατάλληλη στιγμή. Αυτό συμβαίνει και στην πραγματική μας ζωή, σε όλων μας. Παραμονεύει, περιέρχεται, λέει, ως λέον οριόμενος. Ζητών τι είναι να καταπεί, τι ψάχνει, γιατί γυρνάει γύρω-γύρω. Περιμένει να σε δει στην κατάλληλη στιγμή να σε χτυπήσει. Ήταν η πρώτη φορά, λέτε, που ο Δαβίδ είχε ανέβει στην ταράτσα του για να πιει τον καφέ του και να γναντέψει? Όχι, δεν ήταν πρώτη φορά. Την είχε ξαναδεί την Βεζαβέ, πώς δεν την είχε ξαναδεί? Πολλές φορές. Που γείτονες ήταν. Τότε ήταν η κατάλληλη στιγμή, λένε οι άνθρωποι. Χαλάρωσε λίγο πνευματικά, αυτό θέλει. Θα τρέχω συνέχεια εγώ στη μάχη, λέει, ας πάω λίγο να ξεκουραστώ. Χαλάρωσε, ανέβηκε πάνω στην ταράτσα, αυτό ήταν όλο. Προσέξτε, να προσέξουμε όλοι μας τις αδύνατες στιγμές. τις στιγμές της αδυναμίας. Καραδοκεί είναι έτοιμος. Θα σε χτυπήσει εκεί που πονάς. Περίμενε τον Κύριο 40 μέρες. Δεν τον πείραξε. Μετά τις 40 μέρες λέει, αφού επείνασε ο Κύριος, πήγε. Αφού επείνασε, πήγε. Όταν είσαι δυνατός, έχεις την παρουσία του Θεού πληρωμένο με πνεύμα, εντάξει, και το ξέρει ότι μετά, σε κάποια στιγμή, και να τώρα εδώ, θα ανοιχτούν τα μάτια σας, λέει, και θα δείτε, θα είστε θεοί. Και είδεν η γηνή. Τόσο καιρό δεν έβλεπε. Πόσες φορές πέρασε κάτω από αυτό το δέντρο, δε. Πόσο μου αρέσει όταν ο άνθρωπος αισθάνεται την ελευθερία που μας έχει χαρίσει ο Χριστός. Αισθανόμαστε πολλές φορές, μας έχει ελευθερώσει από πράγματα, δεν μας, είτε είναι δίπλα μας, μπροστά μας, δεν μας νοιάζει. Σκεφτείτε. Δεν είχαμε πάθει, πώς δεν είχαμε. Δεν κάπνιζα, πώς δεν κάπνιζα. Τρία πακιά την ημέρα. Πώς άλλαξε και πώς το απολαμβάνουμε αυτό, αδερφοί. Πώς το απολαμβάνουμε. Δεν κάνουμε κινήσεις όπως οι άνθρωποι, σπασμωδικές ανθρώπινες κινήσεις. Θα το πετάξω, βλέπεις, θα το πετάξω, το ξαναβάζω στο στόμα μου. Αυτά, δεν πιάνουν αυτά. Όντινα ο Υιός ελευθερώσει, όντως ελεύθερος θέλεις είστε. Θα είναι ελεύθερος αυτός που θα τον ελευθερώσει ο Χριστός όμως. Και εμείς έχουμε την εμπειρία, με ελευθέρωσε, και έχουμε την παρησία, με ελευθέρωσε από αυτό το πάθος. Κούτας να έχω μπροστά μου, μου καίγεται καρφί. Μα σε έχει ελευθερώσει, δεν σε νοιάζει. Είναι πολύ σημαντικό να το νιώσουμε, να το ζητήσουμε, να το βιώσουμε αυτό μέσα στη ζωή μας. Αυτό θέλει να κάνει ο Θεός. Να μας δώσει τη δύναμη ώστε και να μας πείσει, αλλά και να φανεί ότι κοίταξε να δεις, ο λαός του Θεού δεν έχει ανάγκη την αμαρτία. Η αμαρτία υπάρχει εκεί, δεν την έχεις ανάγκη. Δεν σε ελκύει. Δεν είχε μάτια για το δέντρο αυτό. Τα μάτια της ήταν για να κοιτάει το Θεό, να κοιτάει τον Αδάμ, ακόμα δεν υπήρχε βέβαια επιθυμία στην καρδιά της, δεν είχε, τα μάτια της κοίταγαν το Θεό. Τώρα, πάθαν στραβισμό τα μάτια της, αυτό που είπατε και ο Λότ. Χαλάσαν τα μάτια του, χάλασε η όραση, αδέρφη. Και είδε η Εύα, η γυνή, το δέντρο το καλό εις μπρόσι. Άρχισε τώρα και δουλεύει αυτό μέσα. Ο λόγος του Θεού, λέει ο Ιάκωβος, λέει χαρακτηριστικά αναφέρει τον ορισμό πως ο άνθρωπος ενδίδοντας στην επιθυμία καταλήγει μετά στο θάνατο, στην αμαρτία. Μη δεις πειραζόμενος, ας μη λέγει πω του Θεού πειράζομαι, γιατί ο Θεός είναι απείραστος κακών και δεν πειράζει κανέναν. Πειράζεται δε έκαστος εκ της ιδίας αυτού επιθυμίας. Επιθυμία είναι η πρόταση του διαβόλου απ' έξω προς τον άνθρωπο και η αποδοχή του ανθρώπου. Απ' έξω. Γιατί μερικοί λένε μέσα στον άνθρωπο δεν είναι το κακό. Άμα είναι μέσα μας καθήκαμε. Πώς. Να έχω και την πορνεία μέσα μου, να είμαι και αναγεννημένος, γίνεται, πώς, τι λέτε εσείς, γίνεται. Να είμαι και χριστιανός, να είμαι άγιος, γιατί αυτή είναι η αναγέννηση. Ο άνθρωπος γίνεται και χωρισμένος αμαρτίας, αγιάζεται δηλαδή η φύση του ανθρώπου. Τότε τι, επιθυμία είναι από έξω προς τα μέσα. Ενδίδει ο άνθρωπος, ενδίδει. Η επιθυμία, αφού συλλάβει, αλλά για να συλλάβει κάτι πρέπει να προηγηθεί γονιμοποίηση. Αφού συλλάβει γεννά την αμαρτία. Πού? Μέσα στην καρδιά. Λέει ένα φοβερό εδάφιο ο Ιώβ, το οποίο πρέπει να το προσέξουμε όλοι μας. Δεν άφησα, λέει, την καρδιά μου να πάει πίσω από τα μάτια μου. Διέκοψα αυτή την επικοινωνία. Καρδιά και μάτια, καμία επικοινωνία. Μάτια, αυτιά, τα μέλη τα σαρκικά αποκόπτονται. Και ό,τι αποκόπτεται από ένα σώμα, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν έχει ζωή, γιατί δεν τρέχει το αίμα. Το αίμα δίνει τη ζωή. Κόβεις ένα μέλος, σημαίνει ότι δεν τροφοδοτείται με αίμα. Και έτσι νεκρώνεται. Νεκρώνεται. Νεκρώσατε, λέει, τα μέλη σας. Νεκρώσατε. Εδώ θα προσέξουμε κάτι, γιατί θα τολμήσω να το πω πλάνη εγώ αυτό που ακούω. Λέει, ξέρεις, αδερφέ, όλα στη ζωή μας, όλα, θα τα κάνει χάρη του Θεού. Όλα ο Θεός τα κάνει. Κάνεις λάθος, αδερφέ. Κάνεις λάθος. Ο άνθρωπος με τη βοήθεια του Θεού, με τη δύναμη του Θεού, ενδίδει, συμμετέχει ο άνθρωπος. Βάζει τη θέληση. Δύναμη δεν θα βάλει. Βάζει τη θέληση. Αν δεν θέλω εγώ ένα μέλος να κοπεί από το σώμα μου, δεν γίνεται τίποτα. Γι' αυτό και ο Πέτρος λέει, νεκρώσατε εγώ. Εγώ με τη θέλησή μου ή δίνω ή δεν δίνω. Ή θέλω να επιθυμήσω ή δεν θέλω. Ή θέλω την αμαρτία ή δεν τη θέλω. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Από μένα εξαρτάται. Δεν, δηλαδή, εγώ δεν θέλω. Τότε, άμα δεν θέλεις, αφού στη ζωή σου γίνεται ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλεις. Έτσι δεν λέει η Γραφή? Ό,τι θέλει ο άνθρωπος. Τα πάντα λέει. Τα πάντα μπορεί να κάνει ο άνθρωπος μαζί με τον Θεό. Και είδε λοιπόν η γυναίκα ότι το δέντρο ήταν καλό, αρεστός οφθαλμούς, και να ολοκληρώσω τον Ιάκωβο εκεί, η επιθυμία, αφού συλλάβει, γεννά την αμαρτία. Η αμαρτία εκτελεστήσα γεννά το θάνατο. Άρα η μόνη αποβολή, έκτρωση που επιτρέπει ο Θεός είναι τις επιθυμίες. Εκεί σου επιτρέπει, λέει, θα κάνει την έκτρωση. Όλα τα άλλα είναι φόνος, ξέρουμε. Εκεί όμως κάνε την έκτρωση. Μη συλλάβει. Να έρθει η επιθυμία, δεν μπορεί να γίνεται αλλιώς. Έλεγα στα αδερφός, τα πουλιά, λέει, δεν μπορεί να τα εμποδίσει να κάτσουν πάνω στο δέντρο. Πού να, ξέρεις, που θα σου έρθει. Πουλάκι είναι, πετάει, θα έρθει. Τι μπορεί να κάνει, να μην τα αφήσει να κάτσουνε. Τα διώξεις. Τα αφήνει να καθίσουνε. Ερχότανε τα όρνια εκεί να φάνε τη θυσία του Αβραάμ. Δεν τα άφησε όμως. Όλη την ημέρα πάλεψε ο άνθρωπος. Δεν τα άφησε να καθίσουν να του φάνε τη θυσία. Και ήρθε το δειλινό το βράδυ και ο Θεός τον ευλόγησε. Είδε λοιπόν ότι ήταν καλό η Σινόρ και έφαγε. Και τώρα ανοιχτήκαν τα μάτια της και τώρα ψάχνει για συνεργό. Είναι, αυτό είναι το σημάδι στον άνθρωπο, θα λέγαμε. Θέλει να παραστήρει κι άλλον. Ναι, μόνος του. Ξέρει τι φοβερό πράγμα να συμφωνήσουν δύο άνθρωποι στο κακό. Παρέστηρε και τον Αδάμ. Πήγε, του λέει, εγώ έφαγα. Ποιος ξέρει πώς του το είπε. Και ο Αδάμ έφαγε, λέει, και αυτός. Τι μπορούσε να κάνει. Τι μπορούσε να κάνει. Ξέρετε, η ψυχή μας είναι χωριστά, αδερφή. Είναι αυστηρά η πνευματική ζωή, είναι αυστηρά προσωπική. Σε σημείο που μπορεί να χρειαστεί ο άνθρωπος να μην υποκύψει σε συναισθήματα, όποια και να είναι αυτά, και να πάρει αποφάσεις οι οποίες να είναι κόντρα στο συναισθημά του, στη λογική. Αποφάσεις. Τι να τις πω τώρα. Θα αρχίσει να κλαίει. Τι να της πω τώρα της Εύας. Να της πω δεν θα φάω εγώ, θα βάλει τα κλάματα. Ποιος την αντέχει. Μα άστε να κλαίει. Καλύτερα να κλάψεις εσύ. Να κλάψετε και οι δύο μαζί. Καλύτερα να κλάψει ο Θεός. Καλύτερα να στενοχωρήσω τον Θεό. Μπορούσε να της πει συγγνώμη. Έφαγες. Δική σου η ευθύνη. Την ψυχή μας την έχουμε χώρια. Εγώ δεν θα παρακούσω το θέλημα του Θεού. Εγώ θα μείνω υπάκουω στο θέλημα του Θεού. Ναι, αλλά εγώ θέλω συνένοχο στην αμαρτία. Προχώρα μόνη σου. Έφαγε και αυτός, αδερφέ. Είπε ο Πέτρος στην Σαφύρα, προσέξτε. Γιατί συμφωνήσατε. Συμφώνησε ένα ζευγάρι να αμαρτήσει. Είναι φοβερό, αδερφέ. Συμφωνήσατε να κάνουν την αμαρτία. Γιατί συμφωνήσατε να πειράξετε το Πνεύμα το Άγιο. Μα τι θα διαφωνήσουμε? Θα διαφωνήσουμε βέβαια. Αυτό εντάξει συνέπειες σας έχει. Μα είμαστε μια χαρά, είμαστε εδώ τώρα. Δεν είμαστε μια χαρά που ήδη Εύα έχει πέσει στην αμαρτία. Τι μια χαρά είμαστε? Ήδη είναι στην ανυπακοή. Θα την ακολουθήσεις στην ανυπακοή της? Δεν θα πάρεις πρέπει να πεις όχι, εγώ δεν θα σε ακολουθήσω. Κάνα τι νομίζεις. Δεν το έκανε, έπαγε και τώρα αγαπητοί αδελφοί αρχίζουν τα δύσκολα. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Αλήθεια είναι ότι για το χριστιανό, θα πω μια κουβέντα που είπε ένας αδερφός, μη σας πειράξει, σε πρώτο χρόνο θα σας πειράξει, αλλά σε δεύτερο το προσέξτε. Θα ήταν καλύτερα. Για το χριστιανό λέει όλα εδώ πληρώνονται. Ευτυχώς, ευτυχώς. Για σκεφτείτε να μην γινόταν εδώ η αποκατάσταση, έστω κι αν κόστησε, γιατί πολλά πράγματα στη ζωή μας, πολλές ανυπακοές, πολλές αμαρτίες, θα τις πληρώσουμε. Έχει ναύλα η αμαρτία, Την πλήρωσε την ανυπακοή του ο Ιωνάς. Την πλήρωσε, λέει, και με τον χειρότερο τρόπο. Μερικά δεν πληρώνονται. Ποιος ξέρει, ο Θεός κάνει χάρη, προλαβαίνει, συγχωρεί, όλα τα συγχωρεί βέβαια. Αλλά δυστυχώς εδώ ο Αδάμ και η Εύα θα το πληρώσουν. Πληρώσουν πολύ άσχημα. Μα ο Θεός που είναι γεμάτος αγάπη, ναι, υπάρχουν πνευματικοί νόμοι όμως. Υπάρχουν πνευματικοί νόμοι. Η αμαρτία έχει κόστος. Κάθε ανυπακοή έχει κόστος. Έρχεται λοιπόν η ώρα του απολογισμού. Εκάλεσε ο Θεός και ήκουσαν, λέει, τη φωνή του Κυρίου περιπατούντος σε το παραδείσο προς το δειλινόν και εκρύφθησαν. Μέχρι σε σημείο που και ο Θεός παραξενεύτηκε. Ξέρετε, μερικές φορές είναι παράξενη η συμπεριφορά μας. Δεν μας έχει συνηθίσει έτσι ούτε ο Θεός ούτε οι αδερφοί. Δεν τους είχε συνηθίσει έτσι ο Θεός. Όταν λέει Αδάμ που είσαι, θα λέγαμε ανθρωπίνος, του έκανε τύπος του Θεού. Δεν είσαι στη θέση σου. Τι έπαθες Αδάμ, πού πήγες? Πολλές φορές αφήνουμε τη θέση μας και ο λόγος είναι η παράβαση. Κάποτε είπε ένας αδερφός, ευτυχώς που έχουμε τον Θεό, ο οποίος βέβαια εμείς σήμερα έχουμε τον Θεό, ο οποίος επανορθώνει, κάνει, δεν μας αφήνει, ευτυχώς. Διηγείται ένας αδερφός, λέει, αδερφή, λέει, τι να σας πω, μια φορά είπα, επιτέλους, λέει, κουράστηκα κάθε μέρα στην εκκλησία, πάω εκεί να προσεύχομαι συνέχεια με τους αδερφούς, θα φύγω. Σήμερα δεν θα πάω. Θα πας πού? Θα πάω να βρω τους φίλους μου, να τα πούμε, συμμαθητές παλιά, να τα πούμε έτσι, να χαρούμε λίγο, να ξενιάσω λίγο, να δω λίγο κι άλλο κόσμο, βέβαια, παιδί μου. Συνέχεια εκκλησία, συνέχεια με τους αδερφούς, συνέχεια με το Ευαγγέλιο στα χέρια, συνέχεια προσευχή. Τι, είναι ζωή αυτή? Δεν είσαι κάτι καλύτερο. Άμα υπάρχει κάτι καλύτερο, πες το. Και το καλύτερο νόμισε ότι ήταν εκεί στην καφετέρια με τους φίλους. Με το που τον είδανε, βέβαια. Καλώς τον, ναι. Το είπαμε εμείς, το είπαμε. Δεν θα κάταγε για πολύ, αφού σε ξέρουμε. Ένα διάλειμμα ήτανε. Ονειδίζεται και ο Θεός κιόλας, Ένα διάλειμμα ήταν. Είπαμε εμείς, θα ξαναγυρίσει πάλι αυτός. Θα πάει να δει πως είναι, θα ξαναγυρίσει. Λέει ο αδερφός, πήγα, λέει, έκατσα στην καρέκλα και πήρε φωτιά η καρέκλα. Μια φωνή μέσα μου έλεγε, τι δουλειά έχεις εσύ εδώ? Τι κάνεις εδώ? Πού έπρεπε να είσαι αυτή την ώρα? Πού είναι η θέση σου? Πού είναι τα αδέρφια σου τώρα και πού είσαι εσύ? Τι είπε. Την άχηκα πάνω, λέει, αδερφή, 5 λεπτά δεν μπορούσα να κάτσω. Λέω, φεύγω. Πού πας? Φεύγω. Ήρθε εδώ στην εκκλησία, πάει στο καθισμά του, βάζει τα κλάματα, λέει, Κύριε, συγχώρεσέ με, το ξανακάνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί με ξύπνησες. Αν το δοκιμάσω και αυτό, το δοκιμάσεις. Πολλοί και νέοι σήμερα έχουν αυτόν τον προβληματισμό, τον ενδιασμό. Α, δούμε και λίγο παραπέρα τι να δεις. Είχε μια κοπελίτσα, είχε ένα καημό μεγάλο. Μα μια φορά αυτή η μάνα μου να με αφήσει να πάω σε μια δισκοτέκ εκεί με τις φίλες μου να ξεδώσω λίγο μια φορά. Τι νομίζω ότι είναι, αγαπητοί μου? Ρώτα εμάς που έχουμε πάει να σου πούμε. Τι νομίζω ότι θα δεις? Τι είναι ο κόσμος νομίζεις που σε κεντρίζει έτσι περιέργεια? Τι είναι? Το τσιγάρο, το πιωτό, τι φαντάζεσαι ότι είναι? Τίποτα δεν είναι. Ένα επιχρυσωμένο χάπι είναι. Κινίνο. Ξεγελαστείς λίγο, μόλις το βάλεις στο στόμα σου, να νομίζεις ότι είναι και κανένα πάστα, αλλά μετά, μόλις φύγει αυτό το περιτύλιγμα απ' έξω, θα σε δηλητηριάσει. Αυτό είναι. Κάτσε εκεί που είσαι, που σε κυβάλλει ο Κύριος. Κάτσε στη θέση σου. Κάτσε εκεί να κερδίσεις την αιώνια ζωή, να πας στον ουρανό. Όλα τα άλλα είναι προσκαιρότητες. Πρόσκαιρη απόλαυση αμαρτίας είναι. Ήρθε λοιπόν ο Θεός, αγαπητοί αδερφοί, ήρθε να ζητήσει ευθύνη. Αδάμ, που είσαι? Άκουσα τη φωνή σου και κρύφτηκα. Φοβήθηκα. Φοβήθηκα. Φοβήθηκες το Θεό? Φοβήθηκες εμένα? Σου έχω δώσει μια τέτοια εντύπωση? Εγώ με Θεό που σε αγαπάω, που σε ευλογώ, σε πληρώνω με Πνεύμα Άγιο. Και αμέσως ο Θεός, αγαπητοί αδερφοί, δίνει την απάντηση ο ίδιος, την μοναδική αιτία για την οποία έχει γίνει όλη αυτή η ανομαλία τώρα στη ζωή της, στη ζωή τους. Μήπως έφαγες από το δέντρο? Προς τι όλα αυτά? Αυτή η ανομαλία στη ζωή σου, Αδάμ, κρύπτηκες, φυλασικής, αγωνίες, φοβίες, ανασφάλειες, προς τι όλα αυτά στη ζωή σου? Μήπως έφαγες από το δέντρο, το οποίο σου είπα να μην φάγεις? Και λέω, αδελφοί, τώρα τελειώσω με αυτό, η ώρα της ευθύνης. Τι έπρεπε να πει? Συγγνώμη, κύριε, εμείς ψάχνουμε για δικαιολογίες. Βλέπω μερικούς αδελφούς, τι να κάνω, αδελφέ, δεν είμαι καλά πνευματικά, αλλά μήπως είναι και κανένας. Δεν βλέπεις πως είναι η κατάσταση. Η εκκλησία χάλια, ποιμένας χάλια, η πρεσβύτερη χάλια. Γιατί να είμαι εγώ, Ο άνθρωπος έτσι πάει για να δικαιολογηθεί, αδελφοί. Υπάρχει καμία δικαιολογία, αδελφέ μου? Άμα δούμε όλους τους ανθρώπους αυτούς της γραφής, οι οποίοι ευλογηθήκανε και ζήσανε φοβερές εμπειρίες, πώς φαντάζεστε τι ζήσανε? Καθόταν στην καρέκλα τους, πήραν το καφεδάκι τους και διαβάζανε εφημερίδες και πήγαν όλα καλά. Όταν λέει ο Παύλος χαίρεται και πάλι θέλω επιχαίρεται. Από πού το λέει δηλαδή? Στο σαλόνι του κάθε και απολαμβάνει, βλέπει το σύριαλ και λέει εντάξει. Μέσα στη φυλακή είναι ο άνθρωπος. Τον έχουν καταραβδίσει. Τον έχουν καταματώσει. Δεν φτάνει αυτό. Ζει με μια ανίατη αρρώστια η οποία κατά καιρούς είχε εξάρσεις σε σημείο που να αισθάνεται μέχρι ραπίσματα, πνευματικά ραπίσματα, μην φαντάζεστε ότι τον πήγαινε ο διάβολος και του είναι χαστούκια. Γιατί το λένε και προσέξουμε λίγο, Μπαμ, χαστούκια ο διάβολος. Όχι, εξάρτηση είχε η αρρώστια και αισθάνεται το ράπισμα της αρρώστιας. Αλλά το βάλε κάτω. Δεν είπε, τι ζωή είναι αυτή? Ζωή είναι αυτή, άρρωστος. Να μην με θεραπεύει ο Θεός. Να με κυνηγάνε οι άνθρωποι, κυνηγημένος από παντού, πεινασμένος. Τι δεν πέρασε ο άνθρωπος? Αλλά αδερφοί, μιλάει για αιώνια ζωή, μιλάει για χαρά. Όλοι οι άνθρωποι. Εμείς τι περιμένουμε? Και το έχω ακούει. Αδερφέ μου, λύσει τα προβλήματα ο Θεός, να δεις πώς θα είμαι. Πώς θα είσαι, αδερφέ μου? Χειρότερος από τι είσαι, θα είσαι. Τι νομίζετε, ξεγελιόμαστε? Αν είχα αυτό, πάρ' το κι αυτό. Όλα τα είχα, λέει ο Σολομών. Δεν υπάρχει περίπτωση κάτι το οποίο να μην το ζήτησε η καρδιά μου και να μην το βρει. Όλα. Η κατάληξη, το συμπέρασμά του. Ματαιότης, ματαιότητα. Το τέλος της υπόθεσης. Υπακοή στο Θεό. Φοβού το Θεό. Και ξεστομίζει μια φράση ο Αδάμ. Μου κάνει εντύπωση, αδερφία. Αδάμ, λέει, τι έγινε? Τι να γίνει, λέει, η γυναίκα που μου έδωσες. Η γυναίκα που μου έδωσες, λέει, και είπε ο Αδάμ, η γυναίκα την οποία έδωκα σε με, μου σκάψε το λάτο. Από τότε που σε πήρα, το έχω ακούσει και αυτό, Είναι απίστευτο, μερικά ζευγάρια ξεκινάνε, μόλις συμβεί το πρώτο πρόβλημα, δεν θα ήταν από το Θεό. Ναι, αλήθεια, δεν θα ήταν από το Θεό. Πάμε να βρούμε για δικαιολογίες. Η γυναίκα μου, αν ήταν καλή και πνευματική γυναίκα μου, εγώ θα ήμουνα πρώτο. Δεν θα ήσουν, αδερφέ μου, δεν θα ήσουν. Μην ξεγελιόμαστε, αδερφοί. Πώς είναι δυνατόν όμως ένας άνθρωπος, ο οποίος όταν είδε για πρώτη φορά την Εύα, του την έφερε ο Θεός, τα χάσε. Τι είναι αυτό, λέει. Τι δώρο είναι αυτό, Δεν σας κάνει εντύπωση, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι και χριστιανοί δυστυχώς ζουν 10-20 χρόνια με ένα πρόσωπο, αγαπημένοι, έχουν μοιραστεί πράγματα στη ζωή μας και μετά δεν θέλω να τη δω στα μάτια, λέει. Αλήθεια, λέει, αδελφέ μου. Δεν θέλω να τον δω στα μάτια. Τώρα! Πώς είναι δυνατόν, πώς χαλάει έτσι η καρδιά, αδελφή. Δεν είναι τίποτα άλλο, η καρδιά χαλάει. Πώς είναι δυνατόν να λες εσύ, Αδάμ, τώρα η γυναίκα που μου έδωσες, αυτή φταίει, δηλαδή φταίει και, φταίς και εσύ που μου την έδωσες, ο Θεός φταίει και η Εύα φταίει. Εσύ δεν φταίς. Όχι, εγώ δεν φταίω. Μόνο εγώ δεν φταίω. Εσύ, Εύα, εγώ τι περιμένω να σου πω, κύριε, φταίω. Το φίδι. Το φίδι. Και αν είχε και τίποτα άλλο πιο κάτω, θα πηγαίνανε ακόμα, μέχρι τώρα θα μιλάγανε συνέχεια, ποιος φταίει. Ψάχνουν να βρουν την αιτία. Να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας. Όταν χρειάζεται να πάρουμε την ευθύνη μας, να πάρουμε, ναι, εγώ φταίω. Εγώ φταίω, κύριε. Εγώ δεν είμαι. Εγώ δεν σε αγαπάω. Εγώ δεν είμαι στο θέλημά σου. Εγώ σταμάτησα να αγωνίζομαι. Μα φταίει ο κόσμος. Φταίνουν τα Σόδωμα και τα Γόμορα, τα οποία παρασύρθηκα εγώ, λέει ο Λότ, και βασανίζω τη δικιά μου ψυχή. Κύριε, βλέπεις πως βασανίζομαι μέσα στα Σόδωμα και τα Γόμορα. Δηλαδή, Λότ, να μας ελευθερώσω, ας πούμε, θα... Ναι, μα με ελευθερώσει. Πόσες φορές το έχω ακούσει, πόσες φορές. Να με ελευθερώσει ο Θεός μετά εγώ. Αυτό δεν θα λέγει ο Λότ, αυτό δεν θα λέγει εκεί μέσα. Ο δε Λότ, λέει, βασάριζε τη δική αυτού ψυχή κάθε μέρα βλέπουν τα άνομα έργα των ανθρώπων. Μάλιστα. Να με ελευθέρωνε ο Θεός. Ξέρετε, μερικές φορές λέω, ενώ η καρδιά μας άλλα έχει, εμείς προσπαθούμε να βρούμε, όπως ένα ευτράπελο θα σας πω, ένας αδερφός, το σας το έχω πει πάλι βέβαια, αδερφέ μου, πόσο βασανίζουμε, να ξέρεις πόσο στενοχωριέμαι, θλίβεται η καρδιά μου, η ψυχή μου που πάω εκεί στην παραλία και βλέπω τη γύμνια, τους ανθρώπους και στενοχωριέμαι, λέω μην πας, αδερφέ μου, μην πας και τελείωσε, μα δεν πας, να το, να τη λύση, πήγαινε πιο πέρα, αλλά θέλει. Βασανιζότανε λοιπόν ο Λότ. Βασανίζεσαι λοιπόν, ναι. Έχετε, ο Θεός επιτρέπει για να φανεί η καρδιά μας. Επιτρέπει ο Θεός, τον ελευθερώνει ο Αβραάμ, τον πάει πάνω στο βουνό, ελεύθερος Λότ. Πού πήγε, πίσω στο Σόδομα και τα Γόμορα γύρισε. Αφού εκείνη η καρδιά του. Μα είναι δίκαιος και βασανίζεται, εντάξει. Αλλά κατά βάθος κολλημένος κι αυτός. Και πώς θα σε ελευθερώσει εδώ, πώς θα σε ελευθερώσει εδώ από κάτι που το αγαπάς. Δεν γίνεται, που το θέλεις. Και ο Λότ και η γυναίκα του. Θέλω να πω όμως, αγαπητοί αδελφοί, να είμαστε ειλικρινείς. Αφήνουμε τον Θεό να κάνει σωστή διάγνωση μέσα μας. Γιατί βασανιζόμαστε. Και μου έλεγε ένας αδερφός, γιατί δεν με ελευθερώνει ο Θεός από αυτό το πάθος, αδερφέ, αφού είναι παντοδύναμος. Γιατί λέω, δεν θες να ελευθερωθείς. Πώς δεν θέλω, αφού του φωνάζω μέρα νύχτα. Ναι, το φωνάζει, το δίνει με το δεξί, το παίρνει το αριστερό. Αυτό γίνεται. Και μετά το παραδέχει, έχεις δίκιο, λέει, αδερφέ, αφού έκανα μια προσπάθεια και μετά τρελάθηκα, δεν μπορώ να κάνω χωρίς αυτό. Δεν μπορεί να κάνεις βέβαια. Που σ' αρέσει. Που σ' αρέσει, κάτι που σ' αρέσει, πώς θα φύγει. Πρέπει να σταματήσει να σ' αρέσει. Πότε θα σταματήσει να σ' αρέσει για να το μισήσεις. Όταν καταλάβεις τη ζημιά που σου κάνει. Άμα καταλάβεις σε τι κίνδυνο είσαι με αυτό που έχεις επάνω σου, θα το μισήσεις και θα πολύ εύκολα την ίδια ώρα θα έρθει εκείνο να σε ελευθερώσει. Ο Θεός να μας κάνει χάρη στη ζωή μας. Αμήν.